a Ribeira.
Este é un barrio de mariñeiros de toda a vida. Aquí chegaba o peixe, sal e outras mercadorías. No porto tamén se comerciaba con produtos agrícolas e maderos. Aquí destaca a Ponte Nova, que cruza o río Mendo, a Ponte Peatonal de Madeira, a Ponte Vella, que cruza o río Mandeo, e o edificio do Matadeiro, que deixou de funcionar como tal fai uns anos.
Barrio de Magdalena. Na Idade Media era unha zona marginal e por iso Fernán Pérez de Andrade mandou construir ali o Hospital de Lazarados para leprosos e enfermedades socialmente rexeitadas. O hospital eran unha serie de casetas que aínda hoxe están en pé. O Camiño Bello da Condomiña. Xunto a esas casetas había unha casa de lagar e unha capela. A casa está en ruínas e a capela baixouse ata o lugar onde está agora, en 1798. A festa nesta capela é o luns de Pascua.
Neste barrio atopamos as ruínas da fábrica de curtidos na Magdalena, que funcionou ata o ano
1919.
Na Guerra Civil Española foi un campo de concentración.
Outro barrio de Betanzos é o das Cascas.
Chámase así porque a casca das árboles era usada para sacar pelo da pel dos animais. Na fábrica de curtidos da Magdalena, fábrica que estaba preto deste barrio.
Esta zona é moi bonita porque ten edificios moi antigos e importantes para Betanzos.
Aquí está o Mosteiro das Donas, o edificio en pé máis antigo de Betanzos, pero agora está en ruínas.
Tamén está unha ponte medieval que pasa por riba do río Mendo.
Ao lado desta ponte está o lavadeiro municipal feito polos irmán García na beira, onde a xente pode ir a lavar a roupa.
Neste barrio viven moitas persoas e hai parques e negocios
onde o podemos pasar moi ben e mercar distintas cousas.
O barrio do Casco Vello de Betanzos ten moitas igrexas, a de Santiago, Santa María de Azougue e a de San Francisco. En esta zona as casas e as rúas son de pedra. Por este barrio tamén pasa o Camiño de Santiago, onde podemos ver a peregrins que van ao albergue da pescadería. Na igrexa de San Francisco está a tumba de Fernández Pérez de Andrade. O nome de moitas rúas de zona bella eran de gremios, profesións como a de ferreiros e prateiros.